Funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Velkomin í Funkþáttinn hérna á Exinu 977.
Simon Fokin Hansson og Dombali Funk sitta með ykkur inn í kvöld.
Hörku þáttu framundan og við ætlum að vera hittu fyrir Highlands sem að verður verða að spila næsta fimmtudagskvöld á Boston.
Já.
Í hluti af live kvöldu Funkþáttarins og þið getið farið inn á Facebook síðu Funkþáttarins og fengið allar upplýsingar þar. Það er búið að búa til event. Þið getið náðu ykkur í fría fyrstu EP-plötu Highlands og margt fleira, þannig að endilega skellið ykkur inn á Facebook síðu Funkþáttarins og kynnið ykkur þetta mál algjörlega til hlítar. En Highlands, við erum alveg í skýjunum með að fá þetta band.
Já, og það er snillt.
Já, þetta er án efa eitt heitasta bandið á landinu í dag og ég hvet alla til þess að vera mættir snemma næsta fimmtudagskvöld því að þetta verður verulega pakka kvöld.
Já,
heldur við getum bókað það alveg.
Já.
Herðu, en já, við ætlum að hlusta aðeins að taka svona smá púlsinn á Highlands hérna svona inn á milli í kvöld og munum örugglega henda inn hitaranum Hearts til dæmis, en við ætlum að kynna okkur kannski eitt, tvö lög í viðbót.
Já, og við erum að hlusta á lagu núna sem heitir Just Around með Soundstream. Og Just Around er einmitt skemmtileg, kynna að kemur góð tenging.
Tenging.
Þegar morgun er föstudagur og kemur helgi. Þannig
að... Brilliant.
The weekend is just around.
Akkurat. Hárétt.
Herðu, að þannig að Soundstream.
Herðu, algjörlega, herðu, haldið áfram að hlusta á Funkþáttinn einn á Axinu 977. Við erum í bóði Boston, Reykjavík og Corona. Og verðum með það til klukkan 12, þannig að verði rétt stilt.
I feel my body talk. that's how I work it. Ooh, that's how I work it. Ooh, that's how I work it.
Að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Yeah.
hlusta fullt þáttinn á X-inu 977.
Hlustu að fang þáttinn hérna á X-inu 977 og það er komið að hennum eldheitu vonastjörnum Íslands í elektróniskri danstólist. Þetta er, já, þetta er engin önnur en hljónstinn Highlands. En þau eru akkurat að spila á fang þáttakvöldi á Boston eftir, já, akkurat viku. Það sem að þátturum verður í beinni útsendingu frá Boston næsta fimmtudagskvöld, það 20. mars. Og þar verður ja, aðal númerið Highlands slógu rækilega í gegn á sónarhátíðinni og ég ætla að bæta betur eftir viku þannig að endilega stökkviðin á Facebook síðu Funkþáttarins þar sem hægt að finna allar upplýsingar þennan event og einnig að þetta nálgast nýjustu, já nýjustu, fyrstu og nýjustu EP-plötu Highlands þar sem að meðal annars þetta lag hljómar, þetta lagið Hearts
see myself breaking fast with you. We did a one night stand. We snuck off from our rooms. We woke up guilty like we tore apart our souls. I hope they'll never, never know how low our hearts can go. How low our hearts can go. With love and light, but it grew from greed. I woke up thinking that you're the one I need. I hope they'll never, never know that we shared heartbeats. That we shared heartbeats. I hate sleeping alone. I'm scared when no one's around.
hlusta Funk Sound Connection 97. Dumbal Funk, Simon Fokin Hansson og Ómar úr Borg.
Já.
Mættur á svæðið.
Góða kvöldið.
Góða kvöldið. Gaman að fá þig heimsó. Og þetta sem sagt hérna, þetta sem sagt þriðja lagið sem ég spila núna með Borg í kvöld.
Já.
Eða frá Borg, rétt að sagt, frá leibúlinu Borg.
Já, já, sem reyndar kannski frétt fyrir sumum. Það semst leibúl, íslensk leibúl sem heitir Borg LTD, sem að gefur út á vínil. Og þetta eitt af releasenum, þetta release nummer 002, já. Sem að kemur út í apríl.
Já, og annað lag þáttar að svara mitt fyrsta releaseið.
Já, sem að ætti að vera að koma út en...
Nei, það kemur...
Það senkaðist aðeins og nýjasta dagsetning 24. mars.
Já.
Ekki 20. En, svo, en ok, það semst Alex Agor og Borg remix á þeirri plötu.
Já.
Þetta semst Fritz Venting sem að hlusta á þetta núna og Liam Geddes remix, þetta tveir skemmtilegir hérna hollendingar.
Já.
Þetta Liam Geddes, hvort hann sé breskur, held að... Já, ok.
Fritz, vinur minn hérna og vinur hann Sveinbjörnar, mikill vinur hann Sveinbjörnar var að vinna með hann með skóvismiðinni út í Hollandi í kannan dag hérna, já, þetta já. Þetta er flott, flott release svo einmitt þeir sem að lögðu vel við hlustir á hann og heyrðu píónulagi sem var hérna fyrir
fimm mínútu síðan
já, fimm mínútu síðan
það var hérna Dubstriker og það einmitt Borg release nummer 3
og hver Dubstriker?
Það eru tveir franski strákar
tveir franski, það bara international
algjörlega
já Þetta er flott og þeir eru að fá góðar viðtökur
Já, mér tekið til því að þetta gengur nokkuð vel og spennandi og skemmtilegt
Support frá ýmsum skemmtilegum það eru meðal öðrum leibúlum sem
já.
Er,
na, já. Local Talk til dæmis
það er ekkit smá batterí þar
Nei, það er alveg ágætis það er sænska batteríð Þeir eru búin að gefa út ýmsa stráka Honey og
svo Störtu meðal annars heimsfræð Honey
Já, nei, einmitt, mikið rétt
Herðu, allan að segðu mér núna, þú ert að fara að gera eitthvað skemmtilegt núna helgina
Já, ég að DJ á laugardaginn ásamt Nonna, við tverjum náttúrulega borgstrákanir og Háskell sem náttúrulega líka borgstrákur og svo erum við að flytja inn hérna Chris Chubbs úr 2Bit Crew sem ég hef gefið út á 2Bit Crew labelinu og 124 labelinu sem að menni svo Washerman og James Johnston og svona hafa gefið út á Og já, við erum semst að flytja hann til landsins og þetta verður á Dolly núna laugardaginn.
Já.
Í bóði Grolls og Makland.
Já, þetta er skemmtilegt og þetta verður náttúrulega eins og venjulegu borgkvöldin er þetta ekki live video?
Jú, þetta verður gefið út, þetta verður hérna live streamað á tvborg.com eins og vanlega.
Já.
Og þetta reyndar Borg LTD kvöld sem því það fyrsta lagi þetta sé haldið á Dolly og örlega þetta sé vinyl only kvöld. Það svona pæling sem við störtum fyrir svona cirka 3 mánuði síðan og þetta hefur orðið að fasta kvöldum á Dolly í rauninni
Þetta er mjög flott kvöld og gaman að sjá vínilinn hana
Já, það við vonandi fara fleiri að hérna, herma eftir okkur og gera það sama
Það
því að þetta er alltaf skemmtilegt
Já, herri já, þetta byrjar klukkan hvað?
Það stendur hundar ekki næstina, það bara byrjar um leið og þú mætir og byrjar að dansa sko
Einar sem stendur hérna Saturday klugan 11.00
Við hérna stillum upp og svona og erum byrjar að spila klugan svona hálfellu eða 11.00 Og þá byrjum við borgstrákanir En Chris, hann ætti að byrja svona, tvö litið eða eitthvað svo leis
Já, þannig að, og Klárar hann kvöldið eða er það eitthvað planað eða?
Ég meina, auðvist, ef hann vill þá klárar hann kvöldið, ef hann vill þá tökum við back to back, ef hann vill ekki taka back to back, þá klárar við það bara gerist eins og gerist sko. Það er skemmtilega við vínilina það þarf ekkert að taka sambandinu að snúru og setja í sambandi ykkur aðra snúru eða neitt svoleiðis Þannig að það er bara
Það þarf að lifta upp nál
Já, það er bara að lifta upp nálinni og setja einhver aðra plötu á og það er búin að skipta
Þannig, hann balli mitt, balli mann eftir því þegar maður lift upp nálum til að skipta lag
Já
Herðu, við ætlum að hlusta hennar bara beint yfir í annað release
Já
Eða þessi sama release við vorum hlusta á Þetta er Fritz
Venting
Venting, já
Já, EP-ið heiti Marienleben og við vorum hlusta rétt á hann á titillag Marienleben, með þetta Marienleben
Já Sem er uppbólslagið mitt á release
Já, þetta er mjög speslag en mjög skemmtilegt
Já, þetta er svona ástæðan fyrir það er gaman hlusta á þetta heimann lagið sem við erum að hlusta núna er aftur á móti kjörið fyrir dansgólfið
það, bara... það heitir spasmodic
já.
Það svona... er mjög spes en já, mjög skemmtilegt grúfið í því
Herru, þakka kjallega fyrir komuna í þáttinn og hérna
Herru, það var bara takk fyrir mig, minnstu málið
Góða skemmtinn á laugardaginn
Já, endilega bara, kíkja á laugardaginn
Takk fyrir
Góðsir
smetla okkur beint hérna aftur í Highlands og lagði Berlín We have fun, we slip away I love this city and all its ways Woke up, let's start it again I did it all with the help of my friends We found our new silver states and we had Fun in our own ways Hustling past us, falling in love But I left early, never called I still think of that summer When the sun shined bright And we fell in love Now it's cold outside Berlin in the wintertime I still think of that summer When the sun shined bright And we fell in love Now it's cold outside Maybe it's the dark days and Þetta er hljumstinn Highland sem er að spila á næsta 50 dag á skemmtistanum Boston á lagkvöldi Funkþáttarins
Akkurat
Og við erum hlusta að laga í Berlín og nú erum hlusta á annan lag með þeim sem heitir Sirens
Já, nákvæmlega frábær hljómsveit og bara ótrúlega gaman að fylgjast með því hvað hérna þau eru búin að já, skjótast hratt upp á stjörnuhimmunin með, með þessu bandi
We used to laugh, now the tables have turned We used to write, now we barely go out We were so fly, who are you hanging with now? You scream so loud, like sirens, sirens Like deo, deo, deo You scream so loud like sirens, sirens Like deo, 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 oh You scream so loud like sirens, sirens Like deo, 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 oh You scream so loud like sirens, sirens Like deo, 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 oh
Hljóðin Highlands Rock sem myndi Sirens
Þriða skiptið í kvöld Og ekki að ástæða lausum Þannig að erum við að Já, við erum ekkert að fela það við erum að hitta upp fyrir kvöldið næsta fimmtag Þannig að bara svona svo allir séu með þá reynu enn einu sinni Þá munu Highlands koma fram á fengþáttakvöldi á Boston næsta fimmtagskvöld Það 20. mars Og kvöldið byrja klukkan 10 Þau fara að sviða slæginu 11, bara leið og þáttunum byrjar, sjálfsögði í beinni útsendingu hérna á Action 977 og hægt að nálgast alltaf frekar upplýsingar þetta kvöld á Facebook síðu Fönkþáttarins og...
sem facebook.com, skástrík Fönkþáttarinn
Já, ég held að fólk getur nú þetta að gefa sér það
Já, en, þú, en já, enga síður Þetta nota Google
Já, enga síður, hérna, vilaverki stæði Við ætlum að enda þetta kvöld á... er tilbúin? Tilbúin? Við ætlum að henda kvöldi í kvöld á já, föstum dagskrálið sem að já, gleymist reynda stundum
en Jássjóskistan
við gleymdum honum ekki kvöld
Þetta
er
munaði svo litlu, munaði mjög litlu
munaði mjög litlu og þess vegna þetta oft líka síðasta lagið af því að alveg rétt fyrir þátt þá munum við eftir þessu Þetta tónlistamaðurinn Dave Rab Jones réttu nafni en þetta lag gaf hann undir nafninu Harry Diamond
Gekk undir íslenska nafninu David Rapson
Já, en þetta lag frá árinu 2000 rétt sleppur inn í kistuna og þrátt fyrir að hafa vakið mikla athygli á sínu tíma þá einhvern veginn varð aldrei neitt úr þessu ævintýri hans Harry Diamond hann gaf út eina sjö tómi 2002 aftur en síðan bara ekki söguna meir, hefur ekkert heyrst En enga síður, frábær one-hitter
Já, frábært lag
Frábært lag og var óbóðslega vinsalt lokalag hérna í kringum aldamótin já. Þetta lagði Given Up, Harry Diamond Við þökkum kælla fyrir kvöldið í kvöld Við þökkum Ómar og Borg fyrir að hafa komið og kíkt þetta við hjá okkur Endilega kíkið inn á Borg síðuna og tjekka hvað að gerast hjá honum helgina Svo náttúrulega nóg að vera á Boston þið getið farið inn á Facebook síðu Boston og tjekka á því annars þökkum bara fyrir okkur bjóðum góða nótt og þökkum kærlega Boston Reykjavík og Corona fyrir að styrkja þetta ævintýri okkar
Takk fyrir góða nótt
var mafjósi af gamla skólanum sem deildi og drottnaði á öldum ljósvakans.
Ég hef sé tímana tvenna. Ég hef sé útvarsmenn koma og fara. Ég hef sé plötusnóða með munnörpur og stúlkna tviki með hárkollur. Og ég lifði þau öll. Því ég hef aldrei þóst verið eitthvað annað en ég er. Don Pedro Rodríguez, Balli Funk Marquez de Valentino.
Hann var við að snúa við blaðinu og setjast í helgan stein. Hann var tilbúinn að flytja aftur heim til Kolumbíu og njóta sólsetus lífsins við að spila mjúka saxafón tónlist fyrir ólífubændur á litlum bar í heimaþorpinu. Hann var tilbúinn að leyfa laginu að klárast.
Ómeti ég inn hvað ég sakna þín ljúfa lofts og sykur sattra kvenna. Býttu eftir mér Kolumbía, ég að koma heim.
En þá steig fram ungu spaði, lítill krimmi af götunni. Hann átti ekkert, en hafði alltaf sanna.
Ég þarf ekkert nema nokkra rikuða plötur, mikrofón og 2 milljónar króna útvæðsmixer. Og ég skal sýna þig hvað þið spunnið í mig. Simon fucking Hansson. Færi mér þennan Hansson drjóla. Ég vil heyrta tólinna svo silfurfalli. Ég þegar hér, Don Balli. Ég hræðist í eigin.
Mun Simon kenna gömlum hundi nýjar skiptingar? Eða bera hefðir gömlu Reykjavíkur hann ofurliði? Það aðeins ein leið til að komast að því.
Funkþátturinn nú með nýjum stjórnendum. Don Balli Funk og Simon fucking Hansson spila það besta í elektrónískri tónlist fyrir trilltan múr hlustenda öll fimmtudagskvöld á Exinu 977 frá 10 til 12.
Yeah.